Také všem přeji dobré ráno. Začátek školského roku, ale i toho církevního roku jsem si říkal, že bychom mohli si udělat takové misijní cvičení. Vstoupit do takové misijní školy spolu s apoštolem Pavlem a Barnabášem. Kdysi dávno jsem se přihlásil na poměrně velmi dobrý kurz angličtiny a mě tam zaujal ten název. Byl to kurz pro chronické začátečníky. Ten název chronický začátečník, ten jsem si zapamatoval, ta angličtina časem z hlavy přece jenom vyprchala. Ale ten pojem chronický, nebo podle toho našeho názvu kázání, věční začátečník, k tomu se často vracívám. Často si totiž připadám stále jako věčný začátečník. V určitých oblastech života ale je dobré být věčným začátečníkem. Nenechat se ovládnout takovou rutinou a jsou momenty, kdy i trénovaný a zkušený člověk by měl mít tu pokoru začínat jakoby znovu, úplně od začátku. Jednou z oblastí, kde rutina není dobrá, je právě oblast předávání víry, oblast misie. Tady je dobré začínat znovu a znovu, protože lidé se mění, okolnosti se mění, společnost se mění. A tak nezbývá, než jakoby začínat každý den nebo každý příběh takového předávání víry znovu. Přečtený příběh ze Skutků apoštolských je popisem duchovní práce dvou profesionálních misionářů, kteří byli na svou cestu vysláni církví i Duchem Božím. Čteme o tom na začátku 13. kapitoly. Doporučuji si celou 13. kapitolu přečíst dnes odpoledne. No a my budeme sledovat, jaké nečekané situace jim Pán Bůh připravil na té cestě. Jak byli nuceni jakoby znovu a znovu začínat. A přál bych si, aby ten příběh dvou apoštolů nás pozbudil znovu a znovu začínat a nevzdávat to. To mně připadá, že je i takový hlavní message toho kázání, což jako jsem nyní prozradil dopředu. Mapu první misijní cesty najdeme zpravidla ve svých biblích, ale pro zajímavost aspoň ji nechám vysvětit. Ty příběhy, které jsme dnes četli a slyšeli, se odehrávaly v dnešním Turecku. Dodnes ty města existují. A náš příběh začíná v Ikonii. To je to první město v Malé Asii, tam úplně nahoře nejsevernější, na té červené cestě. V Ikonii začali Pavel i Barnabáš podle svého zvyku, podle své jakési rutiny v židovské synagoze. Zřejmě se v okruhu synagogy scházeli nejenom židé, ale i pohané, tedy Řekové. A zřejmě očekávaně narazili na odpor té části židů, kteří evangelium nepřijali. A nebylo to poprvé. Dokonce tam čteme, že oba apoštolové způsobili rozdělení v celém městě. A to bylo takové město, které bylo centrem té oblasti. Když se podíváme z té minulosti do dneška, tak my dnes žijeme v rozdělené společnosti. Společnost v dnešní době mi připomíná dort, rozřezaný na různé směry. A věřím, že mnozí z nás, a snad všichni toužíme potom, abychom byli jako společnost nějak sjednocení přemostěni, abychom nebyli tak rozděleni. Přáli bychom si, aby křesťané byli takovým tmelem lásky a porozumění. A najednou v našem příběhu čteme, že ti misionáři tím evangeliem tu společnost nejenom nespojili, ale oni přidali svoje rozdělení. Rozdělili to město na dvě části. A to je možná dobré si připomenout, že zvěstování evangelia Ježíše Krista. I na bázi osobní, i při nějaké větší příležitosti může narazit na odpor. Pokud člověk řekne, toto je správná cesta, to je ta dobrá cesta, pokud se člověk přihlásí k těm Kristovým slovům, já jsem ta cesta, pravda i život, tak zní to v dnešní společnosti příliš jednoznačně, nevhodně. Protože přece každý máme svou cestu a nikdo nemá právo tvrdit, že je jenom jedna cesta. Navzdory odporu a rozdělení v té ikonii, čteme, že tam oba misionáři zůstali delší čas. Doslova do chvíle, než je vyhnali násilím. A oni ten čas využili k tomu, aby dál vyprávěli o Ježíši Kristu. A čteme tam takovou pěknou poznámku, která i k tomu dnešnímu vyučování pro věčné začátečníky je důležitá, že mluvili s důvěrou. S důvěrou v Kristovu moc, kterou propůjčoval jejich slovům. My dnes často hledáme způsoby, formy, jak sofistikovaně předávat evangelium. Hledáme slova, vhodný jazyk. Ale způsob služby Pavla a Barnabáše je popsán tak, že důvěřovali tomu, že Kristova moc je s nimi. A také dokonce dělali různé znamení a zázraky, což je něco, co dnes při evangelizacích příliš neznáme. Ale to, že s nimi byla Boží pomoc, anebo že s námi je Boží pomoc a Boží moc, neznamená, že se nám bude dařit dobře a že to bude všechno optimální. Ta misie v ikonii nakonec skončí útěkem z města a útěkem do dalších měst. A my si můžeme dát otázku, takovou školní otázku. Byla to úspěšná mise? Jakou bychom asi dnes dali apoštolům zpětnou vazbu? Nepřehnali jste to trochu? Možná jste byli moc radikální? Co mohli udělat lépe? Možná bychom použili ta pověstná slova, bylo to dobré, ale... A teďka už si něco můžeme doplnit. Rozhodující je Boží pohled na věc a lidsky se nám může zdát jejich mise jako ne zcela zvládnutá, ale ten Boží pohled byl zřejmě jiný. Není tam zmiňován přímo, ale není tam nic ani záporného. Prostě tak to chodí, když člověk se dá na cestu misie. A pojďme tím příběhem misijním dál a učíme se z toho příběhu něco do našich snah o misii. Učedníci utekli z Ikonie do dalšího města, které se jmenovalo Lystra. Zde začali svoje působení zcela jinak než v předchozím městě. Bylo to menší město a zřejmě tam nebyla ani synagoga. A s ní ani živé povědomí o Bohu a o židovském národu. Žili zde zřejmě především pohané. Apoštol Pavel a Barnabáš začali takovým mocným, silným činem. uzdravili tam chromého člověka. A my bychom asi očekávali, že po takovém činu vzbudí v lidech úžas a lidé začnou se zajímat o evangelium, o to, co se jaká moc to byla. Ale misionářský čin Pavla a Barnabáše naopak uvedl do pohybu pozemskou víru těch obyvatel toho města Listra. Způsobil duchovní probuzení, ale nikoli ve vzývání jednoho Boha v poznání Pána Ježíše Krista, ale ve vzývání pohanských bohů. Dokonce to bylo tak, že začali považovat Pavla za Hermese, jednoho tedy z bohů, a Zea za Barnabáše za Zea. Pikantní pro mě byla taková úsměvná zmínka, že k oběma misionářům přivedli ověnčeného býka. Já jsem tedy si nemohl odpustit a hledal jsem na internetu nějakého pěkného ověnčeného býka. Našel jsem krávu, takže bude to kráva. Ale přiznávám se, že jako dítě jsem tento příběh měl ohromně rád a pamatuji si, jak jsem se v nedělní besídce, tedy ve vyučování pro děti, pro malé děti, tomuto příběhu ohromně smál. Představoval jsem si toho Pavla, jak tam stojí nešťastně před tím býkem se spoustou květin. A oni byli opravdu zoufalí, to je potřeba říci, že zoufalí byli. Čteme tam, že roztrhli svoje oblečení a začali k ním mluvit, k těm obyvatelům toho města Listra. Nám se to v životě může stát také, že někdy se snažíme o nějakou misijní práci a výsledkem je spíše něco opačného. Vzpomínám si, jak po jedné mé misijní snaze mi jeden pán říkal, tak jste mě jenom ubezpečil, že tam moje cesta, pohanská cesta, je ta správná cesta. Tou vaší tedy nepůjdu. Nebo vám jiní řeknou, že nepotřebují vlastně toho vašeho Boha. Vzpomínám si na jednoho chlapce, který nám na takovém misijním oddíle říkal, že nechce chodit na ty naše duchovní programy, protože mu to nedělá dobře. To bylo taky takové zajímavé. A tak apoštolové roztrhli svá roucha a snažili se situaci uklidnit. A tam je velmi pěkné to takové mini kázání, které tam máme zaznamenané. Tam je dobré si všimnout, že přece jenom volili slova úplně jiná, než když mluvili k Židům. Nedovolávali se na písmo svaté, na starý zákon a odkazovali se na to, co se tak nazývá přirozené boží zjevení, že tedy Pán Bůh k ním přece mluví jinak, že dal národům svobodu, že dává déšť, úrodu i pokrm. A potom tam zmiňuje ještě jednu věc a u té bych se zastavil. Zmiňuje, že Pán Bůh dává radost. My dnes ve střední Evropě 21. století zdaleka neprožíváme takovou závislost na počasí a na úrodě, i když možná v posledních letech trošku ano, ale je to přece jenom jiné než v té době v tom městě Listra. Proto bych právě z toho proslovu Pavla připomenul tu radost. Že zmiňuje, že radost je něco, čím Pán Bůh dává o sobě vědět. Radost, pocit radosti je dar od Pána Boha. Dokonce můžeme říct, že je i cílem víry. Teď Kristus říká učedníkům, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. I v běžném hovoru, když se tak bavíme s lidma, tak vám často lidé řeknou větu: dostal jsem radost. Dostal jsem radost. Tedy byla mi jakoby někým od někud darována radost. A tak věřící i nevěřící jakoby podvědomně přiznávají, že radost je vzácný boží dar, kterým se nám Pán Bůh zjevuje a připomíná. C.S. Lewis ve svém životopise používá zvláštní pojem šípy radosti. Že Pán Bůh vysílal do jeho života, do jeho srdce šípy radosti. A ta radost, která se ho v určitých chvílích zmocnila, nebyla vypůsobena nějakým vnějším stimulem, tím, že si koupil zmrzlinu, nebo tím, že ho políbila nějaká žena. Ta radost prostě najednou přišla. Zjevila se v jeho srdci. Říkává se často, že Pán Bůh přitahuje lidi skrze utrpení. A jo, můžeme s tím souhlasit. Ale tady je jakoby podčárknuto, že Pán Bůh sobě přitahuje i skrze radost. Radost dává tušit, že existuje ještě něco krásnějšího a úžasnějšího. A podstatou společenství s Pánem Bohem zřejmě nebude jen láska, ale i radost. Úplná a vrchovatá. To je něco, co nás láká, co mě třeba osobně láká. A mám za to, že i v našich rozhovorech o Pánu Bohu, v rozhovorech, které vedeme s našimi přáteli, sousedy, ve škole, na ulici, můžeme lidi zvát k radosti. A tím může být i tento příběh inspirativní pro nás. My se vraťme k tomu, do té Listry. A ta misie nakonec skončí opět nárazem na odpor Židů, kteří mezi tím přišli z Ikonie a popudili, nahovorili zástupy. A nakonec celé shromáždění začalo házet po Pavlovi kameni. Zástup se domníval, že je Pavel smrtelně raněn a toho zřejmě zachránilo. A my můžeme jenom žasnout nad tím, jak neskutečně snadno se dají manipulovat davy. Jeden den ty davy vidí v apoštolech bohy, chtějí jim obětovat býka, a druhý den chtějí své bohy ukamenovat. Ty příběhy se stále opakují. A tady se můžeme znovu ptát, jak ta mise vlastně dopadla, jak bychom zhodnotili tuto misi v tom městě Listra. Jakou bychom dali zpětnou vazbu Pavlovi a Barnabášovi? Zbudili u obyvatel víru, ale spíše víru pohanskou. Nakonec se všechno proti ním obrátilo. A zřejmě tam ale několik lidí uvěřilo. Co mohli udělat lépe? A zase se nemohu ubránit dojmu, že prostě taková je misijní práce. Nikdy se nedaří, i když zase i tady věřím, že Duch Boží byl s Pavlem i Barnabášem. A možná, že ten zdánlivý nezdar byl v božích očích spíše zdarem. Asi bychom mohli si připomínat různé příběhy o neúspěšných misích, které se zdánlivě zdály neúspěšný, ale nakonec zpětně viděno, třeba z delšího časového odstupu, ty misie byly úspěšné. A naši dva misionáři se nenechali odradit. Ani rozpačitým výsledkem, ani pronásledováním, A příběh pokračuje dál a pokračuje v městě Derbe. A tam už máme jenom krátkou zmínku, že tam dílo evangelia šlo jakoby bez problémů. Čteme tam, že kázali dobrou zprávu, tedy evangelium o boží lásce, a mnoho lidí tam uvěřilo. Konečně misie proběhla bez těžkých situací. Jako kdyby jim Pán Bůh vynahradil předchozí náročné dny a týdny. Ale co je na tom sympatické, je to, že oni to prostě nevzdávali. Oni bojovali dál. Nenechali se odradit. A znovu připomínám to, co jsem říkal na začátku tohoto kázání, že právě toto je něco, co bych podtrhl. Nenechali se odradit. Pak už následovala cesta zpět. Oni doslova prošli tu cestu, tu misijní cestu, kterou předtím absolvovali. A čteme, že tam všude posilovali učedníky a pozbuzovali je ve víře a říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Tady asi nemusím připomínat, že polovina křesťanského evangelijního poslání je právě to, že máme pozbuzovat a posilovat ty, co nově uvěřili. A zajímavé je, že autor skutků vybírá z těch slov pozbuzení tu jednu větu. Větu, že musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Křesťanství je náročná cesta, takovou, řekl bych, úzkou, trnitou cestou, po které máme ale s radostí kráčet. A je dobré i křesťany pozbuzovat a ukazovat jim na to, že ta cesta nebude vůbec jednoduchá. Zajímavé je, že když dnes se chcete stát členem komunity židovské, že vás často rabíni přemlouvají, ať to neděláte. Pražský rabín Sidon, když jeho syn projevil svoji touhu stát se součástí té komunity, tak ho předtím varoval. A přiznávám se, že i já někdy, když mívám přípravu na křest s dospělými, tak se jich ptám, jestli to opravdu touto cestou chtějí jít, anebo ne. Že to není jednoduchá cesta následovat Krista. Nakonec ten příběh končí návratem do domovského přístavu. Vrátili se do Antiochie, která je vyslala na misijní cestu. A tam jim vyprávili o tom, že pro ně byl ten největší zážitek, že mnoho pohanů uvěřilo v Krista. Ale to je jiný příběh. Tím končí ta první misijní cesta apoštola Pavla. My jsme dneska probrali její druhou část. Tu první část si doporučuji přečtěte dnes. Je zapsána v té 13. kapitole. A já bych na závěr jenom stručně zopakoval některé teze tady z toho příběhu, které mně přijdou důležité i do dnešního době. Do dnešní doby. To první, že misijní práce je práce stálých a nových začátků. Že jsme opravdu začátečníci, jako kdyby se to učíme znovu a znovu a je to tak dobře. To druhé, na misijním poli se nemusí zdánlivě dařit. Můžeme narazit na nepochopení a odpor, ale to nás nemá odradit. To třetí, nezapomínejme lidem připomínat radost jako dar a znamení od Pána Boha. To poslední, mluvme s lidmi vážně o křesťanské cestě, o tom, že cesta následování Pána Ježíše Krista je cesta náročná, ale stojí za to. Pán Ježíš říká, na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Amen.